The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana 40.
Three triple Z 92.3 FM.
Three zozozo, now deck 2.3 FOMO.
Esta es la uno a coro. Lunde. La unua de octobro dumildek ok kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj niaj kunlaborantoj.
Saluton, mi estas Karlo.
Saluton de Heather.
Kaj nia, saluton mia de... gasto, yes.
Saluton de Martina.
Martina, saluton kaj bonvenon. Kiuj prezentos kion vi elektis hodiaŭ, Karlo?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato.
Yes.
La titolo de la unua artikolo estas Fine nova registaro. Skribis Latko Tischler. Kaj la dua la titolo de la dua artikolo estas Trankvilo pro la Nord-Korea nuklea programo, skribis Evgeni Georgiev.
Kaj vi, Heta?
Kaj mi elektis la plej granda animalo en la mondo de Paulo Sergio Viana el Brazilo, kaj tio aperis en Esperanto Retradio. Kaj la dua estis produktado de drogoj atingis rekordojn, kaj tio aperis en Monato de Evgeni Georgiev.
Ankaŭ mi elektis kelkaj artikoloj. La unua el Esperanto organo Septembro kopio Malferme de Dima Ŝevĉenko, kaj la dua el Akademio de Esperanto Ĝenerala Enkonduko de Geraldo Matos, kaj la tria el Esperanta Retradio Universala Kongreso programero la Akademio respondis de Herbert A. Welker, kaj du artikoletoj el Senatiulo Tradicio estas diversaj de Valerij Zajcev kaj Esperanto sub la kruco de Francisco Tubal, Aviadilo sen fenestro.
Do, ni salutas Martina Sachs Brockelmann el Germanio. Vi visitas nun el Germanio? Kial vi visitis mel Australion?
Yes. Mi havas familianoin en la occidenta parton de Australio, en Geraldtono, kai mi ne estis en Australio ancorau, do mi comencis mian voyagion tie. Mi estas en libera jaro, mi ne laboras tiun ci jaron, do mi povas daurigi mian voyagion kai konatigi kun kelkai esperantistoin tie in Australio, kai do protiu mi ankaŭ visitas Melbourne.
Au bonege, kai kion vi faris in Geraldtono?
Oi, mi tui kun mia onklo iris en la naturo pri vidi la wildflowers, kai estis tre belega printempa etoso, kai
yes.
Mi faris milojn da fotoj kai multe ŝatis. Yes.
Bone. Vi menciis ke vi vizitis Shark Bay.
Yes, ankaŭ ni iris en tri taga visito al Shark Bay kaj Monkey Maya kaj mi multe ŝatis, mi vidis la delfinojn, iris en la akvo nur unu foje, ĉar estas
kun la delfinoj.
Yes, io mette proxime, cioè yes. Quelcai delfinoi e venas tre proxime della strando.
Oh, belega. Do cion vi trovis, o trovas, tre interessa in Australia?
Mi pensas, facte, quancam mi io mette frostas, citie, mi con mia onklo bone electis veni jam en septembro per sperti tion buntan belan natur coloroin citie mi tutte ne imagis tion mi necis nenion pri Australio kai mi pensas ke mi bone electis veni en tiuici monatoi.
Yes, mi memoras kiam mi voyagis al Perto, el Melbourne, per automobilo, in septembro, kai la deserto aspectis kiel bella tapisho.
Yes.
Pro la floroi, multegai de floroi.
Yes.
Esis belega. Via patro estis la redaktoro de la Scienza Revuo.
Yes, chune? Yes.
Kai ets visitis Melbourneon?
Yes.
In antavai jaroi?
Mm-hmm.
Unu el niai te amanoi, Marcel, fakte, memoras lin. Li visitis lin in Germanujo, kai anca li memoras ke li venis in Australio.
Mm.
Yeah, tio esis, yeah, inter antau multai jaroi, tu tio okazis?
Yes, mi ne certas antau kiom da jaroi, sed Marcel bone memoras mian patron, cha li ancau scribis kai redactis articolon pri la Scienza Revuo tiam. Mia patro bedaurinde jam forpassis en 2014.
Ah, bedauro. Vi ancao mencies che ancao via patrino estes esperantisto?
Yes.
Tu vi estas denasca esperantisto?
Ne, mi lernis, mia patro volis che ni lerno ciui, mi havas qua gefratoi, ciam mi estis dectria agia, cae tiam mi eclernis esperanton, cae mi multe patoprenis en la junularae congressoi, cae en multae iocoi, cae tiel conatigis cun multae homoi en la mondo.
Cae tu vi iam activas in Esperantujo, in Germanujo, au nur en la mondo, la tuta mondo?
Mi preferas en la mondo active patopreni. Mi nun con mia patrino patoprenas en la congresso, cia tie si pro mia patro, pro tia activa Esperanta vivo, havas multaen gea amicoin, do mi kun si, mi kun iras kun si, kai pro tio mi nun estas iomete pli en la Esperanta mondo.
Bonique.
Activa.
Mi memoras ke vi dancis en la internacia vespero in Buenos Aires.
Yes, en Argentinio. Yes.
Mi bone memoras tion danzadon. Es yes. Belega.
Yeah.
Tu vi multe danzas?
Yes, mi shatas multe danzi, mi faras express danzadon, orientan danzon, mi instruas, mi mem ancau estas instruistino, kai mi shatas au la esperantan lingvon, au la fremdain lingvon, au la danzadon, instrui al aliae personoi.
Bonege, belege. Kai nun vi estas in Melbourne? Kai vi rencontis multain esperantistoin hierau?
Yes, mi miris kiel multe da interesuloi, kai gelernantoi, kai spertuloi kun venis hierau en la centro. Yes, estis bella etoso.
Yes, ni estes tre bon chance, ke ni havas tiu meet-up grupo, kiu Joanne organizas, kai jen multai junuloi, kiu lernas pere de Duolingo, venas al nia convenoi.
Yes.
Tre diras che ili estas junaj kaj entuziasmaj.
Yes, kaj mi estas tre bonŝanca, ke mi nur estas ĉi tie kvar kvin tagoj, kaj mi havas jam tri kvar renkontiĝoj kun aliaj esperantistoj. Mi feliĉas pri tio. Dankon.
Kaj ĉu vi notis ke estas grande diferenco en la kulturo de Aŭstralio kaj Germanujo?
Mi pensas la plej grava afero estas ke Aŭstralio estas tre vasta lando, tre granda lando, kaj mi ŝatas tion, ke mi povas vidi tre malproksime. Mi naskiĝis en Namibio kaj ofte mi pensas ke similas la natura la deserto kaj iomete de la paisaggio similas al mia naskiĝ regiono. Yes, kaj
sentas iom
hejme. Yes, mi estas sufiĉe emocie ĉi tie survoje.
Bone. Kaj vi estas en Melbourne ĝis merkredo, kaj poste vi iros kien?
Yes, mi flugos al Sidnejo, kaj tie vivas kuzo de mi, kaj li helpos min, kaj ĉiĉeronos min, portos min je la Blue Mountains. Li estas kantisto, eĉ opera kantisto, kaj jes, mi ne vidis lin dum la lastaj dek jaroj, do mi tre feliĉas revidi lin.
Post Sidnejo?
Post Sidnejo, yes, mi pensis ankaŭ vojaĝi tra Novzelando. Mi pensis ke estas klara afero, se mi jam estas ĉi tie en tiu ĉi kontinento, mi devas fari tion vojaĝon, kaj mi tendumos kaj konatiĝos kun la naturo de Novzelando.
Ĝi estas belega naturo.
Eble mi frostos iomete.
En la suda parto, certe. Eble estas naĝo. Do, dankon, tre dankon, Martina, por via ĉeesto, ne nur al la stacio, sed ankaŭ al Melbourne.
Yes. Dankon, Heather, por tio.
Vi bonan vojaĝon.
Yes, dankon.
Por la lasta parto de via ferio en Aŭstralio.
Dankon. Multan dankon por via gastimeco tie.
Konan dankon la intervjuon, Martina. Nun aŭskultu la kanton de Mil Kosmo, kompil volumo 2, kompaktdisko, Ali Ben Sali.
Fremda sentati e a vivar.
aŭdis la canton Ali Ben Sali de Vinyl Cosmo compil volumo 2 compact disco.
Do, la plej granda animalo en la mondo. Tiu artikolo verkis kaj produktis Paulo Sergio Viana el Brazilo kaj aperis en Esperanto Retradio. Kiu estas la plej granda animalo en la mondo? Ĉu baleno? Ĉu elefanto? Tute ne. Ĝi estas koralo. Se oni konsideras la tutan kolonion en polipoj, kiu dependas unuj de la aliaj por la vivo de la tuto, tiam la granda baro en koraloj en Aŭstralio estas la plej granda animalo en la mondo. Ĝi okupas areon de 350,000 kvadrataj kilometroj. Koraloj estas tre interesaj estuloj. Ili konsistas el miloj da polipoj, nome cilindraj sakformaj strukturoj kun interna kavo kaj speco de buŝo. Ili formas kalkajn arbojn, kiujn la polipoj kovras. Kiam unu polipo mortas, aliaj anstataŭas ĝin. Ili ekzistas de milionoj de jaroj, precipe en varmaj ma-akvoj, en regionoj tropikaj kaj subtropikaj, kaj foje okupas milojn da kvadrataj kilometroj. Ili formiĝas danke al simbioze kun aliaj koraloj kaj kun algoj. Koraloj ekzistas en pli ol 100 landoj, plej multe kiel ringo ĉirkaŭ la mondo laŭlonge de la ekvatora regiono. Ili troviĝas plej multnombre en la Paca Oceano kaj estas tre gravaj por la mara vivo, simile kiel grandaj arbaroj estas gravaj por la vivo de la plantoj. Sur la tero, 65% el la fiŝoj kaj unu kvarono el la maraj specioj dependas de koraloj por vivi. Antaŭ nelonga tempo, esploristoj eltrovis kuriozan amason de koraloj en neatendita loko ĉe la elfluejo de rivero Amazono en la nordo de Brazilo. La riverego enfluas en la maron kaj alportas sian akvon torrenton ĝis distanco de 400 kilometroj. Tiu formas dikan tavolon de kota akvo, kiu blokas la eniradon de la suna lumo. Sekve, tiu estis ne taŭga regiono por formiĝo de koralo. Tamen mirinde formiĝis tie vasta koralo en profundeco de 200 metroj sub la akvosurfaco. Temas pli ol 50,000 kvadrataj kilometroj. Tiu nutras riĉegan maran vivon en tiu regiono. De kelkaj jaroj diversaj ekspedicioj trastudis la regionon. En la jaro 2017, submarŝipo rekte vizitis la grandan koralon kaj pli precize mezuris la vastecon de la tuto. Tiu eltrovo estis aparta grave, ĉar tiu regiono estas riĉa je petrolo, kaj oni planas baldaŭ komenci elprenadon de ĝi el la maro. Tiu certe signifos grandan riskon por la vivo de la granda koralo, kiu tie vivas de miliono de jaroj. Sed bedaŭrinde en Aŭstralio, la koraloj mortas preskaŭ. Kvarono de la koralo jam mortis pro klimatŝanĝo.
Estas granda tragedio, ĉu vere?
Yeah. Kaj ankaŭ por la acideco de la akvo.
Yeah.
Do estas terura malbono por Aŭstralio kaj kompreneble por la fiŝoj kaj aliaj bestoj en la maro.
Do, mi havas artikolo de Esperanto Revuo. Malferme de Dima Shevchenko kaj Anna Striganova. Julio kaj Augusto ricevis kolekton de bonaj Esperanto aranĝoj, esperantistoj kaj la redaktoroj realigis preskaŭ 1.5 monatan vojaĝon por sperti almenaŭ parton de la Esperanto etoso. Ĉifoje en Eŭropo, tra veturante sume 10 landojn. Ni presentis la revuon dun la speciala renkontigioi con giai legantoi en Germanujo, Slovakujo, Hispanujo kaj Portugalujo. Visitis plurai kluboin, Esperanto centroin, bibliotekoin kaj muzeon, renkontigis kun la unupai esperantistoi, kiel kantas Johnny Mo, mi volas diri dankon, same ni volas diri dankon al tiuj esperantistoj, kiuj tre agable renkontis nin sur nia vojo. Aparte estis agrable ne nur virtuale, sed ankaŭ persone renkontiĝi kun centoj de la legantoj de la revuo, kiuj ni dankas pro la granda subtenoj kaj gravaj konsiloj. Ni ankaŭ vizitis kontigion SOSO junulara kongreso kaj kune kun la Hispana Esperanto Kongreso, kiun ili sukcesis allogi po pli ol 200 partoprenantoj ilei kongreso kaj ioko eĉ pli ol 250, kiu lastatempe estas sufiĉe pozitive granda nombro. Pri SOSO kaj ilei kongreso legu raportojn ĉi numere. Pri IUCO kaj la itala kongreso ni invitas vin al la oktobra numero de la revuo. La plej ĉefa kaj granda Esperanto evento de la jaro, la Universala Kongreso ankaŭ estis tre agrabla surprizo. 1567 partoprenanto estas tre bona rezulto kompare kun la antaŭaj jaroj. Ankaŭ tre gravas, ke estas la nova lando por Universala Kongreso de la 15 ĝis la 17 jarcentoj. Portugalio faris grandaj geografiaj malkovroj, kaj jen en la 21 jarcento la Universala Kongreso malkovris Portugalion kaj gaste venigis tie multaj esperantistoj el dekoj da landoj. Se vi volas scii nian opinion, jen estas ĝi la kongreso sukcesis kaj estis bona. Aparte pozitive impresis la halo Koloseo, en kiu okazis la solena malfermo kaj la nacia vespero, kaj la kongresa balo, kiu okazis en la prestiĝa distrikto de Lisbono. Universa kongreso en la aparta artikolo ĉu numere. Dum la ĉijare Universala Kongreso okazis ankaŭ kelkaj unikaj eventoj. La aŭtoraj duonhoroj, la tradicia aranĝo de Universala Kongreso estis tre sukcesaj. Ili okazis sur la oportuna etaĝo, balkono super la libroservo, kaj altiris atenton de multaj partoprenantoj de la kongreso, de Dima Ševčenko kaj Anna Strigova.
Nun, pri fino nova registaro. Finfine du monatojn post balotoj okazintaj en junio, en Slovenio estas formita nova registaro. La rezultoj de la baloto estis, ke la dekstra naciista partio de Janez Janša gajnis la unuan pozicion kun 23% de la voĉoj. Sed krom unu partio neniu volis koalicii kun ĉi, kaj Janša ne povis formi la registaron. La sangaggio estas che multai partioi successis en iri la parlamenton cae tre malfacilis cun meti pli multon cio consentus pri la effecti di gota politico. Fine tamen la dua partia laula quanto de vocioi la partia de Marianne Charest successis conigi tiel nomatan minoritatan registaron. Lia partia con quar aliai interconsentis pri coalizio, sed ancau tiui quin partioi ne havas sufficia locoi en la parlamento. Tiel ocasis che nun la quin partioi conmetos la registaron. El ili venos ministroi cae estas sesa partio Levica, quio ne en ironte la registaron subscribis cun ili interconsentum che cie parlamentanoi subtenos la registaron relate cium gravem demandoem. Sed ne ciam Marianne Charest estas la plej granda surprizo de la balot rezultoj. Li estas kvardekjarulo. En iris en la parlamenton antaŭ nur unu mandato kaj nur antaŭ la elektoj fondis la partion. Li estis urbestra de malgranda urbo en Slovenio kaj nun iĝos registar prezidanto. Li estas la plej juna el ĉiuj ĝisnunaj ĉefministroj. Statnivele li ne okupiĝis pri politiko, kaj oni fakte ne scias, kiel li gvidos la ŝtaton. Certe tio ne estos facila, ĉar li daŭre devus li libri inter la kvar aliaj koaliciaj partioj kai la sesa subtenanta. Tiai resultoi ocasis pro tio che slovenoi ne estis contentai pri la resultoi de la antaŭa registaro, quancam ci estis sufficia successa. La partio de la cis nuna registar presidanto Miro Cerar estis la tria lau la voĉdon rezultoj kaj kunpartoprenas en la koalicio. Tamen plej grave estas, ke la ŝtaton ne transprenis ekstremaj dekstruloj, kiuj multe timis. La koalicion eblas nomi centra maldekstra, skribis Zlatko Tisler.
Dankon, Carlo. Nun ascultu la canton, la plei popularae cantoi de soveta cae russae esperantistoi, apud Moskvae vesperoi de Soloviov cae Sedoi. Nun apud la Moskva notoi.
Yeah.
La canton apud Moskvaj vesperoj. Nun artikolo de Akademio de Esperanto. Estas por mi, kiel Esperanto, granda plezuro malfermi per ĉi tiuj linioj la bulteno oficialaj informoj de la Akademio de Esperanto, kiu celas informi la publikon pri la laboro de la Akademio. Pro gia origino el unu sola creanto Esperanton, ekde gia naskiĝo kelkaj rigardis kaj ĝis nun rigardas projekto de lingvo en ĝiaj unuaj jaroj, Polo volis adoptigi la kunjunkcion ed, kaj en la lasta jaro Franco povis forigi niaj supersignitajn literojn. La duan reformon nun aktualigas la disvastiĝo de la komputiloj kaj ilia facileco interkomunikigi. La Akademio de Esperanto opinias do necese reveni al tiu temo, kaj la laboron faris la sekcio pri la prononco sub la respondeco de doktoro Probaldas Gupta, nun transdonata al la voĉdonado de ĉiuj akademianoj. En la tuta daŭro de la vivo de Esperanto neniu vidis ian kontraŭ fundamentecon en la apartaj skriboj de la stenografiisto aŭ de blindulo, ĉar ili servas al speciala bezono. Tio sama devas validi por la skribo sur la ekrano de la komputilo, ĉiam nur sur ĝi kaj neniam trans ĝi. Estas eble reformi la skribmanieron de lingvo, tion faris la portugala lingvo, sed estas granda potenco nomata registaro, kiu ĝin antaŭen pusas. Ion tian Zamenhof enhavigis la fundamento. Ĝis la tempo kiam ia por ĉiuj aŭtoritata kaj nedisputebla institucio decidos alie, ĉio kiu trovigas en tiu ĉi libro devas esti rigardata kiel deviga por ĉiuj. Krome nun estas jam eble plene kaj sekure dissendi pere de la reto nian tutan alfabeton. Mi ne povas tamen ĝuste en ĉi tiu malĝoja momento ne memori kaj ne memorigi pri William Old, unu el miaj antaŭuloj, kiu estis la unua prezentanto de akademia decido pri la literoj kun supersignoj, al kiu ankaŭ la nuna propona decido referencas, skribis Geraldo Matos.
Nun pri maltrankvilo pro la Nord-Korea nuclea programo. La situazio en Nord-Koreio estas ege maltrankviliga, declaris internacia agentejo pri atomenergio en Vieno. La Nord-Korea reganto Kim Jong-un multfoje emfazis, ke li volas limigi la agadon rilatan al nukleaj armiloj, sed ne plu plenumis sian intenson. Ankaŭ post sia junia renkontiĝo kun la usona prezidanto Donald Trump, la Nord-Korea reganto ne limigis la koncernan agadon. Lau la jar raporto de Internacia Agentejo pri Atomenergio pri Nord-Koreio, la daŭrigo kaj plua evoluigo de la nuklea programo de Popola Demokratia Respubliko Koreio estas ege maltrankviliga. La jar raporto relatas ankaŭ al la tempo post la du renkontiĝoj de Kim kun Trump en junio kaj kun la sud-korea prezidanto Moon Jae en aprilo. Dum la renkontiĝo kun Trump, la korea reganto atentigis, ke li pledas por kompleta nuklea malarmado. Internacia Agentejo pri Atomenergio, kiu ne estas representata en Nord-Koreio post la forpelo de ĝiaj inspektistoj en 2009, uzas por siaj konkludoj internacie alireblajn informojn kaj satelitajn fotojn. Laŭ la agentejo ekzistas indikoj, ke radio kemia laboratorio en la nuklea komplekso Yongbyon ĉi-jare inter la fino de aprilo kaj la komenco de majo daŭrigis sian aktivadon. Krome Pjongjango daŭrigas la konstruadon de malpercakva reaktoro kaj produktadon kaj koncentradon de uranio en Pjongsan. En la jara raporto de la generala direktoro de internacia agentejo pri atomenergio Yuki Ya a mano ree alvocas Nord-Korea iom complete plenumi sien internazien promesoen. Internazia agenteo pri atom energio pretas reconvenci inspectam en Nord-Korea io. Kim Jong-un enfasis sien strebon al completa nuclea sen amigo de la Corea duon insulo en junio dum la historia recontizio cum la usona presidente Donald Trump. La Nord-Korea reganto confirmis sen firman cae sen hesitan en gachichon por completa nuclea malarmo de la Corea duon insulo. Textas la comuna declaro post la usona Nord-Korea prin conticio en Singapuro. Tamen en ci mancaus concretae divigoi pritio, kiel cae cis ciam Nord-Koreio sen amicios. En julio, Trump reagis pere de Twitter al evoluoi en Nord-Koreio. Li esprimis ĝojon, ke pli aŭ naŭ monatojn tie oni ne lanĉis misilojn kaj ne faris atomteston. Tamen fine de julio aperis indikoj, ke Nord-Koreio plu insistas pri sia atom programo. Lasta tempe oni disconigis informoin de usona secret servoi, che en esploreo io proxime al Pyongyang oni eble construas unu au du novain intercontinentain raketoin, kiui povus atingi usonon, scribis Evgeni Georgiev.
Yes, Carlo, estas iomete dangera Norda Koreio. Mi esperas ili solvos la problemon kaj estos amikoj denove. Do ni aŭskultas la kanto de bela sono de Dolce Mar, el compact disco Himno de Esperce.
Jen miaj geproksimuloj amataj kaj fiduloj plu senvene volos mi treti tie ĉi en la mond. Vidi in planetoj. Frequentas min, mi estis rompita, desata je mensogoj, diserita en vento, oni faris min, oni riparis min.
Audis la canton Esperce.
Yes. Nun, pri alia problemo, productado de drogoi atingas recordoin, verkis la articolo Yevgeny Georgiev el Monato. En la jaro 2016, drogoin consumis 275 milionoi de homoi. Tio estas 25 milionoi au 10 el cento, pli ol la quanto rapportita ante unu jaro, lau uno rapporto de 2010, quion oni presentis in Vieno. Ne nur la consumado, sed ancao la offertado de drogoi crescis. Yuri Fedotov, direttoro de la Oficeo de Unuiĝintaj Nacioj pri Narkotaĵoj kaj Krimo, diris la rezultoj de la aktuala raporto indikas, ke la drogmerkatoj pli vastiĝis kaj la produktado de kokaino kaj opio atingis absolutajn rekordojn. En 2016 oni produktis rekordan kvanton de kokaino. Estis produktitaj la taxe 1410 tunoj. Plej multan kokainon exportis Kolombio. Sed ankaŭ Afriko kaj Azio evoluis kiel lokoj de komerco kaj konsumado. Ankaŭ en la opio produktado estis atingita rekordo. En 2016 oni produktis 10,500 tunoin. Krome opioidoi causis plei grandan damagioin. Cannabo estis la plei ofte consumata drogo in 2016. 192 miliona de homoi consumis cin in tiu jaro. La nombro de gia consumantoi crescis constante, cae pli igis ie 16% en la iadeco gis 2016. Tiu nombro spegulas ancao egalan pli grandigion de la monda loĝantaro. La cultivado de cannabo pli igis tut monde ec ie 27%. Aparte grande estas gia vastigio en Nord-Americo. La faculoi tio dependas cefe de la legigo de tiu drogo cae ties cultivado in multae usonoi statoi. Plia tendenso, la consumado de opioidoi farigas ciam pli granda san problemo. Oni attribuas 76% de la mortintoi al consumado de opioidoi, dum in Nord Americo cefe la consumado de fontanilo, sintese opioido, quio estas usate por curazzado de acutae cae cronicae doloroi, presentas la plei grandan problemon. Crome, la consumado de tramadolo havas maltrankviligain dimensioin in locoi de Africo ca Asio, ani substrecas in la rapporto. Quancam spertului assertas che fontanilo cae tramadolo tre gravas por curatsi doloroin, tamen ilia contra legge productado crescas constante. En 2016, oni confiscis en tute 87 de opioidoi, quiu respondas al sama quanto de confiscita heroino. La rapporto, la consumado de drogoi ce homoi agiai pli ol 40 jaroin, pli igis pli evidente ol tiu ce pli iunai consumantoi. La mortoi causitai pro tia consumado pli multigis inter la jaro 2000 cae 2015 ie 16%. Uno constantas grandain differenzoin occase de consumare de drogoi lala sexoi. Conforme al tio, virinoi preferas opioidoin cae sedativoin, cae viroi consumas pli ofte cannabon cae cocainon. Tamen virinoi consistigas nur trionon de la drogemuloi. Cefe occase de iunuloi cae iunai plencresculoi, Faculoi constatas du tipoin de drog misuso. Dum junuloi en richai landoi consumas knabon, sintesan narcotajon, extaso, kai cocainon. Infanoi en la plei malrichai regionoi prenas malmultacastan drogon. Do, tio estas malbona novaĵo por la mondo, sed ŝajnas ke la virino estas pli inteligentaj, ĉar ili
yes,
uzas...
Yes, juste, juste, same kiel vi. Do, mi havas artikolon de Esperanta Retradio, Universala Kongreso Programero, la Akademio respondas. Verkis kaj produktis Herbert A. Welker el Brazilo. Ĉar mi interesiĝas pri lingvaj demandoj, unu el la plej interesaj programeroj en la Universalaj Kongresoj estas, mia opinie, la Akademio respondas. Pri kiu akademio temas? Evidente pri la Akademio de Esperanto, kiu estas sendependa lingva institucio, kiu estas tasko de konservi kaj protekti la fundamentaj principoj de la lingvo Esperanto kaj kontroli ĝian evoluon. En la menciita programaro kelkaj en la akademianoj, ĝenerale ĉirkaŭ dek kvin, sidiĝas sur podion kaj respondas demandoj faritajn de la ĉeestantaro. Bedaŭrinde, laŭ mi, la programaro daŭras nur unu horo kaj duono, tiel ke ne multaj demandoj povas esti farataj kaj respondataj. Dum la pasinta Universala Kongreso la programaro komenciĝis post la enkonduko fare de unu el la vicprezidantoj per prezento de la ĵus publikigita libro La historio de la Akademio de UEA. Prezentis ĝin la aŭtoro, la itala akademiano Carlo Minaggia, elektita jam en 1973. La unuara akademiano, kiu estas denaska esperantisto. En lia bona resumo evidentiĝis, ke la libro enhavas multaj interesajn detaloj. Rilate al demandoj kaj respondoj, kiuj mi ne intencas detali, konstateblis, ke kelkaj la akademianoj havas jen sintenon. Ĉar Esperanto estas ne nura projekto, kiaj aliaj artefaritaj lingvoj, se fakte uzata lingvo ekde pli ol cent jaroj estas normale. Skribis Herbert A. Welker el Brazilo. Nun ni auskultos la canton. Bebe sono dolce mal compact disco Simia Captilo.
Espressi mia capello, me le che spregge mia compotelo, ho ne fixas che cosa ne narbon, che per tempo non cresca sparbon, e che cosa sta frutto a loca, caso sangue tru mani rebla, vena se mio por prene la fructon, ce ne può stretti la mano, e comprenas la se la fructon, che la ceci sto io coletta sia freno, e plena profit, e plena merit. Valoras
Vora vecin me tre laboras Nur materio mi vere contentas Kaj vi havas ĉin se vi konsentas Doni la vivon al la maŝino Kio rotacias per roboto Vi iĝas ero de nur ekstenso Prepri la ŝon kiel kompenson Ne ekkomprenas se la brilon Kaj la maŝino havas vian lilon
Ni audis la canton de Dolce Mar Compact Disco Simia Captilo. Ni prescau finos la programon, se vi havas reagon kaj kritikon, bonvolu kontakti nin. Rekustre auskulti la elsendon www.3zozozo.com.au Sendi messaggion 3zozozozo esperanto gmail.com Archive Melbourne archive www.melbourne.org.au Per posto Radio 3zozozo esperanto program P.O. Box 1160 Brunswick Victoria 3056 Gis le audo de mi Laszlo
Gis le audo de mi Heather
Gis le audo de mi Carlo
Gis la Gis baldao
Don ciu prelego Mi revis pri la bel sireno dum la considego Erois en antiqua troe Tiel pasis la temp Pense pri oma temp Lissera seminarie Secret